Генрі Катнер та Кетрін Мур. До зустрічі із циклу «Хохбени». Старий Єнсі, мабуть, найпідліша людина в цілому світі. Я ніколи не знав настільки нахабного, закоренілого, тупого, закінченого мерзенного негідника. Те, що з ним трапилося, нагадало мені те, що якось казав мені інший хлопець. Багато відтоді води спливло, я вже й забув, як його звали. Чи то Луї, чи Тамерлан. Та якось він сказав мені, що було би добре, якби у всього світу була лишень одна голова. Тоді, мовляв, він міг би її відрубати. Біда Єнсі в тому, що він дійшов до такого стану, що вважав, ніби весь світ ополчився проти нього. І хай мене поб'є грім, якщо він не правий. Це були важкуваті часи навіть для нас, хохбенів. Єнсі – типовий мерзотник. Взагалі вся сімейка Тарбелів – не мед, але Єнсі викликав огиду навіть у них. Він жив в однокімнатній халупці на задвірках у Тарбелів і нікого до себе не пускав. Хіба що тільки дозволяв всунути продукти у напівкруглу дірку, випиляну в дверях. Років 10 тому робили нове розмежування землі. Чи щось схоже. Вийшло так, що через якісь юридичні перипетії Єнсі повинен був заново засвідчити свої права на землю. Для цього йому потрібно було просто прожити на своїй ділянці рік. Приблизно в ті ж дні він посварився з дружиною. Тоді виїхав за межі ділянки і сказав, що нехай земля дістанеться державі. Пропади все пропадом, зате він провчить всю родину. Він добре знав, що дружина іноді пропускає чарочку другу на гроші, виручені від продажу ріпи. І тому трясеться, аби держава не забрала її земельку. Та виявилося, що та земля взагалі нікому не потрібна. Вона горбкувата, в ній каміння. Але дружина Єнсі і далі хвилювалася і постійно просила чоловіка повернутися. А тому не дозволяв його підлий характер. У халупці Єнсі Тарбел звик обходитися без елементарних зручностей. Через свою жадібність він цього навіть не помічав. Незабаром місіс Тарбел померла. Вона кидалася каменями в халупку за горбком, але один камінь влучив у горбок і рикошетом потрапив їй в голову. Залишилося 8 синів Тарбелів і сам Єнсі. Проте й після цього Єнсі лишився там, де був. Можливо, там би він і жив, поки не перетворився б на мощі і не знісся на небо. Та тільки його сини затіяли сварку з нами. Ми, хохбени, терпіли скільки могли, адже вони не могли нам нашкодити. Та якось дядько Лес, котрий гостював у нас, занервувався і заявив, що втомився літати, мов перепел, на 2-3 милі вгору, щоразу як в кущах вистрелить рушниця. Шкіра в нього після ран швидко загоюється, але він запевняв, що у нього паморочиться в голові, бо на висоті, мовляв, розріджене повітря. Так чи інака, цькування тривало. З нас нібито ніхто не страждав, що особливо бісило 8 братів Тарбелів. І однієї ночі вони зі своїм стріляючим залізячим всім натовпом вломилися у наш будинок. Нам же ж колотнеча була зовсім ні до чого. Дядько Лем, він близнюк дядька Леса, тільки народився набагато пізніше. Дядько Лем давно впав у зимову сплячку десь у дуплі посеред лісу, так що його це не стосувалося. А от малюка, нашого молодшенького, дай Бог йому здоров'я, стало важкувато тягати взад-вперед. Як-не-як йому вже виповнилося 400 рочків, і він досить велика для свого віку дитина. Я думаю, десь біля 300 фунтів чи 150 кілограм буде. Ми всі могли заховатися або й піти на деякий час у долину у Пайпервіль. Але ж у нас на горищі дідусь, та й до професора, якого ми тримаємо у пляшці, я вже звик. Не хотілося його залишати, адже в метушні пляшка може розбитись, якщо 8 Тарбелів налижуться як слід. Професор славний, хоча в нього в голові досі не вистачає клепки. І він постійно повторює, що ми, хохбини, мутанти. І плеще язиком про якихось своїх знайомих, яких називає хромосомами. Здається, вони переплуталися під дією, як каже професор, жорсткого випромінювання і народили нащадків, чи то домінантну мутацію, чи то хохбенів. Але я вічно це плутаю зі змовою круглоголових. Було таке в нас в старому світі. Ясна річ, не в справжньому старому світі. Той потонув. І ось, раз вже дідусь звелів нам принишкнути, ми чекали, поки 8 братів Тарбелів виламають двері, а потім ми просто всі зробилися невидимими, в тому числі й малюк. Далі ми чекали, поки все пройде стороною. Проте не так сталося, як гадалося. Повештавшись будинком і вдосталь його погромивши, восьмеро братів Тарбелів спустилися у підвал. Це вже було гірше, бо заскочило нас зненацька. Малюк, як я й казав, став невидимим. Ну і цистерна, в якій ми його тримаємо, теж. Але цистерна не може змагатися з нами в моторності. Отож, один з восьми Тарбелів гримнувся на цистерну і добряче понівечив гомілку. Ну і лаявся ж він. Недобре, коли дитина чує такі слова. Але в лайці наш дідусь хоч кого переплюне, так що я особисто нічому новому не навчився. Отже, він лаявся, на чому світ стоїть, стрибав на одній нозі, аж раптом вистрілила його рушниця. Там, певно, курок тримався на волосинці. Постріл той розбудив малюка. Той перелякався і закричав. Особливо сильного вереску я від нього не чув, але побачив, як бліднуть і починають трястися чоловіки, коли малюк репетує. Наш професор якось казав, що малюк, коли плаче, видає інхразвуки. Уявляєте? Загалом, семеро з восьми братів Тарбелів відразу ж віддали Богові душу. Навіть писнути не встигли. А восьмий, який щойно спускався східцями у підвал, дрібненько затрясся, розвернувся і накивав п'ятами. Він, певно, був так приголомшений, що не знав, куди біжить. Ще не зрозумівши, що до чого, він опинився на горищі і наткнувся там на нашого дідуся. І як на гріх, дідусь так захопився, повчаючи нас, що сам зовсім забув стати невидимим. По-моєму, лише один погляд на нашого дідуся добив восьмого Тарбела. Неборак впав на підлогу, мертвий як колода. Не уявляю, чого б це, хоча повинен визнати, в останні дні дідусь виглядав не найкраще. Він трошки хворів. «Ти не постраждав, дідусю?» – запитав я, труснувши його. Він мене висварив. «Але ж я не винен!» – заперечив я. «Кров Господня!» – розлючено зарепетував він. «І це зборище! Ці лицемірні дурні мої нащадки! Поклади мене назад, юний негіднику!» Я знову поклав дідуся на джутову ряднину. Він кілька разів перевернувся з боку на бік і заплющив очі. Потім сказав, що хоче подрімати, і нехай його не будять, хіба що настане судний день. При цьому, хочу відкрити вам таємницю, він не жартував. Довелося нам самим пометикувати, що ж тепер робити. Мамуся сказала, що ми не винні. В наших силах тільки завантажити вісьмьох Тарбелів у тачку і відвезти їх додому. Що я і зробив. Тільки дорогою я трохи засоромився, тому що не міг придумати, як би це найчимніше розповісти, що трапилося. Та й мамуся наказувала обережно повідомити цю новину. «Навіть тхір має почуття», – ось так от сказала моя матуся. Тому я залишив тачку з братами Тарбелами в кущах, а сам піднявся на пагорб і побачив Єнсі. Той грівся на сонечку і читав книгу. Я ще не придумав, що йому сказати. Я просто повільно походжував перед ним і насвістував «Янкі Дудль». Це, здається, наша американська гімна. Єнсі не звертав на мене уваги. Єнсі – маленький, мерзенний, брудний чоловічок з бородою. Ростом він не вищий, ніж 1.5 метра. На бороді налипла тютюнова жуйка. Але, може, я несправедливий до Єнсі, вважаючи його просто нечупарою. Я чув, що він плює собі в бороду, щоб на неї сідали мухи. А він полюбляв їх ловити і обривати крильця. Єнсі, не дивлячись, підняв камінь і жбурнув його, ледь не поціливши мені в голову. «Заткни пелько і забирайся!» – сказав він. «І як скажете, містер Єнсі?» – відповів я з полегшенням. І вже збирався йти, але відразу ж згадав, що матуся відшмагає мене батогом, якщо я не виконую те, що вона наказала. Тому тихенько зробив коло і зайшов Єнсі за спину. Зазирнув йому через плече. Було цікаво подивитися, що він там читає. Це було схоже на книгу. Потім я ще трохи обійшов його і став перед ним. Він загигикав собі в бороду. «Гарний у вас малюнок, містер Єнсі», – сказав я. Він так щиро сміявся і, видно, з радощів подобрів. «Це точно!» – сказав він і ляснув себе кулаком по кислявій дупі. «Ото таке! Від одного погляду на цей малюнок відчуваєш приплив сил!» Це була не книга. Це був журнал, такі продаються у Пайпервілі. І розкритий він був на малюнку. Той, хто його зробив, справді добре малює. Правда, не так добре, як той художник, якого я знав колись в Англії. Того звали Крукшенк чи Крукбек. Якщо що, я, може, й помиляюся. Так чи інакше, але в Єнсі теж був хороший малюнок. На ньому були намальовані люди. Багато людей. Всі однакові і виходять з великої машини, яка, мені відразу це стало ясно, ні за що не буде працювати. Але люди всі були однаковісінькі. Як горошини в стручку. Ще там червоне лупате чудовисько хапало дівчину. Я ще й не знаю навіщо. Ну, в загальному гарний малюнок.
«Було б добре, якби таке справді могло статися», – промовив Єнсі.
«Ну, це не так і важко», – сказав я. «Але оця штука неправильно зроблена. Потрібен вмивальник і ще деякий металобрухт».
«Га?»
«Ось ця штукенція», – повторив я, вказуючи на журнал. «Апарат, що перетворює одну людину на цілий натовп. Він невірно зроблений».
«Ти треба зрозуміти, можеш краще, га?»
– визвірився він. «Ну, ми якось робили», – сказав я. «Не пам'ятаю, що там татусь затіяв, але він заборгував чоловіку на ім'я Кадм. І Кадму було потрібно багато воїнів. То татусь влаштував так, що Кадм розділився на цілий полк солдатів. Хе, дурничка, я і сам так можу».
«Про що ти там бурмочеш?»
– запитав Єнсі.
«Ти не туди дивився. Я говорю про це червоне чудовисько. Бачиш, що воно збирається зробити? Відкусити голову цій красуні, от що! Хе-хе. Бач, які в нього ікла! Хе-хе. Хотілося б бути таким чудовиськом! Я б кучу народу зжер!»
«Б'юся об заклад, ви не стали б жерти свою плоть і кров!» – сказав я, побачивши спосіб обережно повідомити звістку про загибель його синів.
«Битись об заклад – гріх!» – промовив він. «Завжди сплачуй борги, нікого не бійся об заклад! Азартні ігри – то гріх. Я ніколи не бився об заклад. Завжди сплачував борги».
Він замовк, почухав бороду і зітхнув.
«Всі, крім одного», – додав він похмуро.
«А що ж це за борг?»
«Та, заборгував я одному малому. Тільки з того часу ніяк його знайти не можу. Пройшло вже років з 30. Здається, я тоді напився до чортиків і сів у потяг. Напевно, ще й когось пограбував, бо в мене опинилася пачка грошей в кишені. Вистачило б і коневі морду заткнути. Якщо поміскувати, то саме цього я й не пробував. Ніколи не затикав коневі морду грошима. Ви тримаєте коней?»
«Ні, сер», – відповів я. «Але ми говорили про вашу плоть і кров».
«Заткни пельку», – перебив мене старий Єнсі. «Ох же ж я й повеселився. Чув колись про місто Нью-Йорк? Здається, це десь за кордоном. Там так говорять, що важко когось зрозуміти. Саме там я й зустрів цього малого. Мені часто хочеться зустрітись з ним ще раз. Чесній людині, як я, огидно вмирати, не віддавши боргів».
«А у ваших 8 синів борги були?» – обережно запитав я. Він покосився на мене, а тоді ляснув себе по худій нозі і кивнув.
«Тепер зрозумію», – сказав він. «Ти часом не син Хохбенів?»
«Так, Сонг Хохбен».
«Що ж, чув про Хохбенів. Ви всі чаклуни, так?»
«Ні, сер».
«Чув те, що чув. Вся околиця про це теревенить. Відьмаки, ось ви хто! Забирайся, но звідсіля, і хочеш!»
«Та я вже йду. Я лише прийшов сказати, що, на жаль, ви б не могли зжерти свою плоть і кров, навіть якби стали тим чудовиськом на картинці».
«Ніхто не зміг би мені завадити».
«Можливо», – сказав я. «Але вони вже всі на небесах», – таким чином повідомивши про смерть його синів. Почувши це, старий Єнсі розреготався. Нарешті відсапавшись, він сказав:
«Хе-хе-хе-хе, лише не вони. Ці негідники потрапили простісінько до пекла. Саме там їм і місце. І як це сталося?»
«Нещасний випадок», – мовив я. «Сімох, якщо так можна виразитися, уклав малюк, а 8-го – дідусь. Ми не бажали зла».
«Та й не заподіяли!»
Продовжував реготати Єнсі. «Мамуся просить вибачення і запитує, що робити з тілами. Я повинен відвезти тачку додому».
«Забирай їх! Мені вони не потрібні! Туди їм і дорога!»
– відмахнувся Єнсі. Я сказав добре і зібрався вже повертатися, але тут він загорлав, що передумав. Наказав звалити їх з тачки. Як я зрозумів з його слів, розібрав я небагато, тому що Єнсі заглушав сам себе реготом, то він хотів покопати трупи синів ногами.
Ну, тож я зробив так, як він сказав. А тоді повернувся додому і все розповів мамі за вечерею, де були боби, тріска і домашня настойка. Ще мама напекла кукурудзяних галушок. Ото вже смакота! Я відкинувся на спинку стільця, вирішивши, що заслужив відпочинок, і задумався, відчуваючи, як тепло і приємність розливається всередині. Я намагався уявити, що відчувають боби у моєму шлунку. Але, здається, боби не мали жодних почуттів. Не пройшло і півгодини, як у дворі заверещала свиня, ніби її гнали копняками. Хтось постукав у двері. Це був Єнсі. Не встиг він увійти, як виловив зі штанів кольорову носову хустину і почав чмихати носом. Я з круглими від здивування очима поглянув на мамуню. Я не мав що їй сказати. Тату з дядьком Лесом пили маїсову горілку і сипали жартами в кутку. Відразу було видно, що їм добре. Стіл між ними так і трясся. Ні татусь, ні дядько до стола не торкалися, але він все одно ходив ходором. Намагався наступити то татусю, то дядькові на ногу. Вони робили це подумки, намагаючись підловити один одного. Розбиратися довелося мамусі. Тому вона запросила старого Єнсі трохи посидіти і поласувати бобами. Він тільки схлипнув. «Щось не так, сусіде?» – чемно запитала мамуся.
«Ще пак!» – відповів Єнсі, чмихаючи носом. «І я геть старий!»
«Це й справді так!» – відповіла мамуся. «Можливо, не такий старий, як Сонг, але виглядаєте ви надзвичайно старим!»
«Га!» – витріщився на неї Єнсі. «Сонг? Та Сонгу від сили 17, хоча він і добряче виріс!»
Мамуся зніяковіла. «Я сказала Сонг, я мала на увазі дідуся Сонка. Його теж звати Сонг». «Дідуся звали зовсім не Сонг. Він і сам не пам'ятає свого імені, це було давно. Свого часу він користувався різними іменами, як то Ілля та іншими. Я відверто навіть не певен, що в Атлантиді, звідки дідусь родом, взагалі вживалися імена. Здається, там людей цифрами називали, чи ще якось. Та це неважливо». Старий Єнсі все чмихав носом, стогнав, охав, робив вигляд, наче ми вбили вісьмох його синів, і тепер він сам як палець на цілому світі. Правда, півгодини тому це його не турбувало, про що я йому й нагадав. Але він заявив, що я тоді не зрозумів, про що йшлася мова, і наказав мені заткнутися.
«Моя родина могла б бути більшою», – сказав він. «Було ще двоє хлопців – Зеб і Робі, та я їх якось пристрелив. Мені не сподобалося, що вони на мене косо дивилися. Але все одно, ви, Хогбени, не мали права вбивати моїх хлопців».
«Ну, ми ж не навмисно», – відповіла мамуся. «Просто стався нещасний випадок. Нам буде дуже приємно хоч якось відшкодувати вам збиток».
«Саме на це я й розраховував», – відповів старий Єнсі, моментально припиняючи плакати. «Це найменше, що ви можете зробити після того всього, що накоїли. Навіть якщо моїх хлопців вбив ваш Валюк, як запевняє Сонг, хоча він брехун. Але справа в тому, що я вважаю, що ви всі, Хогбени, відповідальні за скоєне. Та думаю, ми будемо квити, якщо ви зробите мені одну послугу. Не гоже сусідам тримати камінь за пазухою».
«Все, що завгодно», – сказала мамуся. «Лише б це було у наших силах».
«Зовсім небагато», – відповів Єнсі. «Хочу, щоб ви мене тимчасово перетворили на натовп».
«Ти що це? Медеї наслухався?» – втрутився татусь, на підпитку не зметикувавши щодо чого. «Ти їй не вір! Дурна баба! Це вона зіграла з Пелеєм злий жарт. Коли його зарубали, він так і лишився мертвим і зовсім не помолодів, як вона йому обіцяла».
«Що?» – сказав Єнсі.
Він витяг з кишені старий журнал і відразу ж розкрив його на тій гарній картинці.
«Ось це! От! Сон каже, що ви так можете. Та й всі навкруги знають, що ви хохбини, чаклуни. Сонг сказав, що ви якось робили таке одному обірванцю».
«Він, мабуть, про Кадма», – сказав я. Єнсі помахав журналом. Я помітив в його очах якийсь нездоровий блиск.
«Тут все видно», – казав він. «Людина заходить в цю штуковину, а потім виходить звідтіля дюжинами. Знову і знову і знову. Чаклунство! Я ж про вас, хохбинів, знаю. Може, ви й дурили міських простачків, але мене вам не обдурити. Ви всі чаклуни».
«Та де там?» – вставив татусь зі свого кутка. «Ми вже не чаклуємо».
«Чаклуєте?» –
– наполягав Єнсі. «Я чув всілякі історії. Навіть бачив, як він...» – і тицнув пальцем в дядька Леса. «Я бачив, як він літає в повітрі. І якщо це не чаклунство, то що це?»
«Ви серйозно?» – запитав я. «То це просто. Треба взяти...» Але в цю мить мамуся наказала мені закрити рота.
«Цонг говорив, що ви можете», – продовжував Єнсі. «А я сидів, передивлявся і читав цей журнал. Мені в голову прийшла гарна ідея. Без сумніву, це знає кожен. Чаклун може знаходитися одночасно в двох місцях. А чи може він знаходитися відразу в трьох місцях?»
«Ну, в трьох, як і в двох», – сказала мамуся. «Та тільки ніяких чаклунів немає. Точнісінько, як і цієї самої науки, про яку всі торочать довкола. Це все людські вигадки. Це неприродньо».
«Отже», – узагальнив Єнсі, відкладаючи журнал, – «два чи три чи цілий натовп. До речі, скільки всього людей на Землі?»
7 мільярдів 259 мільйонів 959 тисяч 919, – сказав я.
«Тоді...»
«Зачекайте! Тепер 7 мільярдів 250 мільйонів 959 тисяч 920! Славне малятко, жвавеньке!»
«Хлопчик чи дівчинка?»
– поцікавилась матуся.
«Хлопчик!» – сказав я. «Тоді чому б вам не зробити так, аби я відразу ж опинився у 7 мільярдах і скількись-то там ще місцях відразу? Хоча б на хвилинку! На пів хвилинки! Я ж не жадібний! Цього і так вистачить!»
«Вистачить для чого?» – запитала матуся. Єнсі хитренько подивився на мене.
«Є у мене такий клопіт», – відповів він. «Хочу розшукати того малого. Тільки от лихо. Не знаю, чи можу тепер його знайти. Часу пройшло забагатько. Але мені це конче необхідно. Мені земля не буде пухом, якщо я не розрахуюся з усіма боргами. А я вже 30 років винен тому малому. І це лежить мені важким каменем на моїй душі».
«Це дуже шляхетно з вашого боку, сусіде», – похвалила мамуся. Єнсі шмигнув носом і висякався у свій рукав.
«Важка буде робота», – сказав він. «Я надто довго відкладав її на потім. Я ж збирався при нагоді відправити 8 моїх хлопців на пошуки того хлопця. Так що самі бачите, я вкрай засмутився, що ці нетями раптом взяли її і здохли, нікого не попередивши. Як же ж тепер мені шукати того хлопця?»
Мамуся зі стурбованим виглядом підсунула Єнсі горшочок.
«Ого!» – сказав він, добряче сьорбнувши. «На смак справжній пекельний вогонь!»
«Ого!» – сьорбнув він ще раз, відсапався і похмуро глянув на мамусю.
«Якщо людина бажає спиляти дерево, а сусід зламав його пилку, то сусід, як на мене, повинен позичити йому свою. Хіба не так?»
«Ну, звичайно, так», – погодилася матуся. «Тільки в нас немає 8 синів, щоб позичити їх вам».
«У вас є дещо краще», – сказав Єнсі. «Чорна, зла магія, ось що у вас є. Я не кажу ні так, ні ні, справа ваша. Але схоже на те, що ви вбили моїх ледарів синів, і я не можу зробити, як планував. Тому ви мали б допомогти мені якимось іншим чином. Коли я знайду того хлопця і розрахуюся з ним, буду цілком задоволеним. Отож, хіба не свята правда, що ви можете перетворити мене в цілу купу моїх двійників?»
«Та, напевно, можемо», – сказала мамуся.
«А хіба не правда, що ви можете влаштувати, аби кожен із цих двійників дуже швидко рухався, щоб побачив всіх людей на цьому світі?»
«Та це просто», – сказав я.
«Якби ж я міг це зробити», – сказав Єнсі. «Я запросто знайшов би того хлопця і віддав би все, що йому належить».
Він шморгнув носом.
«Я завжди був чесним. Мені страшно помирати, поки не розрахувався з усіма боргами. Чорта лисого я хочу горіти в пеклі, як ви, грішні хохбени!»
«Досить!» – обірвала його мамуся. «Мабуть, сусіде, ми вам допоможемо, якщо ви приймаєте так близько до серця».
«Так, сер, ми зробимо так, як ви бажаєте».
Єнсі помітно підбадьорився.
«Обіцяєте?»
– запитав він.
«Слово честі?»
Мамуся якось дивно на нього подивилася. Але Єнсі знову витяг хустинку так, що вона не витримала і дала урочисту обіцянку. Єнсі відразу ж повеселішав.
«Скільки часу піде на підготовку чар?» – запитав він.
«Немає ніяких чар», – відповів я. «Я ж пояснював, потрібен тільки металобрух та умивальник. Це недовго».
«Я швиденько повернуся».
Єнсі хихикнув і вибіг, регочучи, що було сил. У дворі він захотів копнути курча, але промазав і зареготав ще дужче. Я думаю, почувався він добре.
«Краще йди і змайструй йому той пристрій. Нехай вже стоїть напоготові», – сказала мамуся. «Давай-давай, хочеш».
«Добре, мамуся», – сказав я, а сам сидів ще секунду чи дві і думав. Мамуня взяла в руки мітлу.
«Знаєш, мамусю,
що?»
«Ай, та нічого», – сказав я, ухиляючись від мітли.
Я вийшов, а сам все намагався розібрати. Що ж мене непокоїть? Щось мене гризло, але я ніяк не міг зрозуміти, що. Мені чомусь не хотілося майструвати пристрій, хоча для того не було жодних підстав. І нічого поганого в цьому не було. Я все ж пішов на дровітню і взявся за справу. Це зайняло в мене, ну, хвилин 10. Щоправда, я не дуже й поспішав. Потім, повернувшись додому з пристроєм, я сказав, що він готовий. Татусь сказав мені заткнутися. Що ж, я сів і почав роздивлятися пристрій. А на душі в мене було неспокійно. Так чи інак, а справа була в Єнці. Нарешті я помітив, що він забув старий журнал. Тож я також взяв його в руки і став читати оповідання під картинкою, намагаючись щось зрозуміти. Але де там? Оповідання було дивне. Там йшлося про якихось ненормальних горян. Вони вміли літати. Це був не фокус, але я не міг второпати, жартує автор чи ні. По-моєму, люди й так достатньо кумедні, навіть якщо їх не показувати кумеднішими. Крім того, до серйозних речей треба ставитись серйозно. За словами професора, чи професора. Одним словом, дуже багато людей вірить у науку і серйозно її сприймає. Коли він говорить про науку, у нього очі аж світяться. Єдине, чим це оповідання було добрим, у ньому не було дівчат. Дівчата змушують мене завжди почуватись якось дивно. Користі від таких думок однаково не було, тому я спустився в підвал погратися з малюком. Він вже завеликий для цієї цистерни. Мені він зрадів. Замигав до мене всіма чотирма очками по черзі. Такий гарнюній! Та було щось в тому журналі, що весь час не давало мені спокою. По тілу в мене бігали мурашки. Так було колись давно в Лондоні, перед тією великою пожежею. Тоді ще померло багато від страшної хвороби. Чумки чи чуми, не пам'ятаю. Це нагадало мені, як дідусь розповідав, що його так само трясло перед тим, як затопило Атлантиду. Щоправда, дідусь може бачити майбутнє, хоча в цьому нема нічого доброго, тому що воно кожного разу змінюється. Я ще не вмію цього робити. Для цього я недостатньо дорослий. Але нутром я відчував щось недобре, навіть якщо ще нічого й не трапилося. Я так стривожився, що майже зважився розбудити дідуся. Та раптом я почув шум на горі. Я піднявся на кухню, а там Єнсі сидить і дудлить кукурудзяний самогон, що його дала мамуся. Лишень я побачив старого шкарбуна, як в мене з'явилося іще гірше передчуття. Єнсі сказав «Ага», поставив глечик і спитав, чи ми вже готові. Я показав на свій пристрій і відповів, що ось він і як він йому подобається.
«Оце і все?» – здивувався Єнсі. «А сатану ви не збираєтесь викликати?»
«Немає потреби», – відрізав з-за столу дядько Лес. «Не для тебе, калошо ти нікчемна».
Єнсі був страшенно задоволений.
«Ага, я такий», – відгукнувся він. «Слизький, як калоша, і наскрізь проспиртований. А як воно працює?»
«Та просто робить з одного тебе багато, Єнсі. Ось і все», – відповів я.
До цієї миті татусь сидів тихо. Аж ось почав говорити якісь нісенітниці. Мабуть, як завжди, вліз в голову до якогось професора. Сам він таких довгих слів не знав взагалі. Я б теж не хотів би знати цих мудрих слів. Від них найпростіші речі заплутуються.
«Кожен людський організм», – заговорив татусь, набундючившись як ідіот, – «це електромагнітний пристрій, що випромінює певний сигнал як мозком, так і тілом. Якщо змінити полярність на протилежну, то кожна ваша копія, Єнсі, автоматично буде притягуватися до кожного з існуючих людей. Тому що протилежності притягуються. Але спершу вам потрібно буде увійти в апарат Сонка, і ваше тіло розіб'ють. Но-но-но! Хто мене розіб'є?» – завив Єнсі.
гордий як павлін татусь, продовжував: «Ваше тіло розіб'ють на базові електронні матриці, котрі потім можна нескінченно копіювати, точно так само, як можна зробити мільйони ідентичних дзеркальних копій одного і того ж відбитка, негативи замість позитивів. Оскільки для електромагнітних хвиль земні відстані незначні, кожну копію миттєво притягне до кожного з жителів світу», продовжував татусь як заведений. «Та оскільки два тіла не можуть бути в одному і тому ж місці, то станеться автоматичний просторовий зсув, і кожну Єнсі копію відкине десь на півметра від кожної людини».
«Ви це є! Ви забули намалювати пентаграму!»
– сказав Єнсі, тривожно озираючись навколо.
«Це найжахливіше заклинання, яке я чув у своєму житті!» –
промовив він до татуся.
«Ви ж казали, що не будете викликати сатану!»
Чи то через те, що Єнсі і справді був схожим на сатану, чи ще з якоїсь причини, але я не міг більше терпіти це дивне і неприємне перечуття. Я розбудив дідуся. Ну, подумки, звичайно. Ну і малюк допоміг. Ніхто нічого не помітив. Відразу ж на горищі щось заколихалося. Це дідусь трохи підняв себе і прокинувся. І на нас відразу ж линув потік його лайки. Лайку чули всі, крім Єнсі. Тато перестав блазнювати і стулив пельку.
«Недоумки!» – репетував розлютований дідусь. «Ледарі! Чого ж ви хочете? Не дивно, що мені сняться погані сни. В гарненьку ж ти влип історію, сонку. Чуття в тебе немає, чи що? Невже не зрозумів, що задумав цей підступний пройдисвіт? Берись, но за розум, сонку, та швидше, а то ти й до повноліття залишишся дитям».
Потім він додав щось ще на санскриті. Дідусь прожив таке довге життя, що іноді плутає мови.
«Годі, дідусю», – подумки сказала мамуся. «Що там такого накоїв сонк?» «Ви всі накоїли!» – заволав дідусь. «Невже не можна співставити причину і наслідок? Сонку, що за зображення ти бачив у тому бульварному журнальчику Єнсі? Пригадав? Чого б це він змінив свій намір, коли честі в нього не більше, ніж у старої повії? Ти хочеш, щоб весь світ дочасно обезлюднів? Запитай, но в Єнсі, що в нього в кишені штанів, чорт би тебе забрав!»
«Містер Єнсі», – запитав я, – «а що у вас в кишені штанів?»
«Га?»
Він запустив лапу в кишеню і витяг звідтіля здоровенний і ржавий гайковий ключ.
«Ти про це? Хе-хе, я підібрав його за сараєм!»
А сам хитро так дивиться. «А навіщо він вам?» – запитала мамуся. Єнсі недобре так на нас подивився.
«Я не буду приховувати. Я маю намір дати по голові всім, кожнісінькій душі у всьому світі. І ви обіцяли мені допомогти».
«Господи, помилуй», – сказала мамуся.
«Ха-ха, ось так», – сміявся Єнсі. «Коли ви мене зачаклуєте, я опинюся скрізь, де є хоч хтось. Я буду стояти в тієї людини за спиною. Я їх всіх добряче стукну. І в такому разі я можу бути спокійним. Одним з них неодмінно буде той хлопець, який мені потрібен. І він отримає від мене боржок 30-річної давнини».
«Який хлопець?» – запитав я. «Той, про якого ви розповідали, якого зустріли в Нью-Йорку? Я думав, ви заборгували йому гроші».
«Я ніколи не говорив нічого подібного», – огризнувся Єнсі. «Борг є борг. Чи то гроші, чи ляпас. Ніхто не може безкарно наступати на мій мозоль. І неважливо, 30 років тому чи не 30.
«Він наступив вам на мозолю?» – запитав тато. «Ось і все?»
«Та так, я був на підпитку, але пригадую, що спустився якимись сходами під землю, і там їздили потяги».
«Ви були п'яні?»
«Звичайно був», – погодився Єнсі. «Не можеш бути, щоб під землею їздили потяги. Але я абсолютно впевнений, що той хлопець, який наступив мені на мозолю, він мені не наснився. Я ще й досі відчуваю біль. Ох, і розлютився ж я тоді. Був такий натовп, що я й рухнутися не міг. І я навіть толком не роздивився того хлопця, що наступив мені на ногу. Поки я замахнувся ціпком, він був уже далеко. Та я й не знаю, як він виглядає. Може, він взагалі жінка, але це не важливо. Ні за що не помру, поки не розрахуюсь з усіма боргами і з усіма, хто зі мною по-свинськи повівся. Я в житті не пробачу нічого кривдникам, а кривдили мене майже всі, кого я зустрічав.
Єнсі Трабл вже зовсім роздратувався. Він продовжував.
Ось я й подумав, що однаково не знаю, хто наступив мені на мозоль. То краще вже для певності вдарити всіх. І чоловіків, і жінок, і дітей.
Егей, легше на поворотах, сказав я. 30 років тому нинішні діти ще й не народилися, і ви це знаєте.
Немає значення, буркнув Єнсі.
Я тут думав, гадав, і прийшла мені в голову жахлива думка. А раптом той хлопець взяв та й помер. 30 років чималий термін. Але потім я прикинув, навіть якщо й помер, він же міг на початку одружитися, завести дітей. Якщо не судилося поквитатися з ним самим, то я хоча б з дітьми поквитаюсь. Гріхи батьків – це зі священного писання. Якщо я вдарю всіх людей в світі, я точно не помилюся.
Хохбенів ви не вдарите, сказала мамуся. Ніхто з нас не їздив до Нью-Йорку з тих пір, як вас ще на світі не було. Тобто, я хочу сказати, що ми взагалі там не були. Так що нас ви сюди не вплутуйте. А слухайте, може краще візьмете $1,000,000? Або, може, хочете стати молодим, чи ще щось хочете? Ми можемо вам влаштувати, тільки відмовтесь від цієї злої забаганки.
Я не збираюся, відповів впертий Єнсі. Ви поклялися, що допоможете мені.
Ми не зобов'язані виконувати таку обіцянку, почала було мама, але тут втрутився дідусь з горища.
Слово Хохбена – закон, сказав він. Це наше зобов'язання. Ми повинні виконати те, що пообіцяли цьому бовдору. Але виконавши обіцянку, надалі ми не будемо мати перед ним жодних зобов'язань.
Ага, сказав я, ніби піймавши його думку. У такому випадку, містер Єнсі, а що саме ми вам обіцяли? Тільки, будь ласка, дослівно.
Він покрутив гайковим ключем у мене перед носом.
Ви розділите мене рівно на таку кількість людей, скільки жителів є на землі. І я стану поруч з кожним з них. Ви дали слово честі, що допоможете мені це зробити. Не намагайтесь хитрувати.
Я не хитрую, відповів я. Треба тільки внести ясність, щоб ви були задоволені і потім не скаржилися. Є одна умова. Ріст у вас буде такий же, як у людини, з якою ви будете стояти поруч.
Що?
Це я запросто влаштую. Коли ви увійдете у пристрій, у світі з'явиться 7,250,999,920 єнсі. А тепер уявіть, що один з цих єнсі опиниться поруч з двохметровим здорованем. Це ж буде не дуже приємно, чи не так?
Тоді хай я буду триметровий.
Ні, сер. Єнсі буде такого ж зросту, як і той, кого він відвідає. А якщо ви відвідаєте дитину ростом пів метра, то ваш зріст теж буде тільки пів метра. Справедливість є справедливість. Погоджуйтеся, або все відміняється. Так. І ще одне. Сили у вас буде рівно стільки ж, як у вашого супротивника. Він, видно, зрозумів, що я не збираюся жартувати. Тоді зважив у руці свій важкий гайковий ключ.
«А як я повернуся?»
– запитав він. «Ми про це потурбуємося. Даю вам 5 секунд. Цього ж достатньо, аби махнути гайковим ключем, правда?»
«Ну, малувато».
«Якщо ви затримаєтесь довше, хтось встигне дати вам здачі».
«Ге-ге, дійсно, вистачить 5 секунд».
Через кірку бруду на його обличчі стало помітно, що Єнсі сполотнів. «Отже, – продовжував я, – коли ми це зробимо, ви будете задоволені. Скаржитися не прибіжите?» Він помахав гайковим ключем і засміявся.
«Хе-хе-хе, нічого кращого й не треба, – відповів він. Ох, і як же ж я порозбиваю їм довбешки!»
«Тоді вставайте тут, – скомандував я і показав, де саме. Хоча, зачекайте, спершу я сам спробую, ну, щоб переконатися, що воно справне». Я взяв поліно з ящика, що стояв біля плити, і підморгнув Єнсі. «Приготуйтесь», – сказав я. «Як тільки я з'явлюся, цієї ж миті сюди зайдете ви». Мамуся хотіла щось сказати, але несподівано дідусь на горищі зайшовся реготом. Напевно, заглянув у майбутнє. Я увійшов у пристрій. Він спрацював, як і мав. Я й кліпнути не встиг, як мене розщепило на 7,250,959,919 сонків Хохбенів. Одного, звичайно, не вистачало, тому що я пропустив Єнсі. І, звичайно ж, Хогбини не значаться в жодному переписі населення. Так ось, я опинився перед всіма жителями всього світу, окрім родини Хогбинів і самого Єнсі. Це був відчайдушний вчинок. Я й не знав, що на світі є стільки різних облич. Вони були всіх кольорів шкіри, з бородами і без, вдягнені і голі як палець, дуже високі і карлики. Половину я побачив вдень, іншу половину вночі. У мене просто замакітрилася голова. Якоїсь миті мені здавалося, що я впізнаю когось з Пайпервілля, включно з шерифом. Але той почав зливатися з дамою в намисті, яка цілилася в кенгуру. Дама перетворилася на чоловіка, вирядженого як на парад. Він проголошував промову в якійсь величезній залі. Ох, як в мене крутилася голова! Я сконцентрувався. Треба було йти, тому що всі у світі мене вже помітили. Ясна річ, їм здалося, ніби я раптом вигулькнув перед ними і... Загалом... Було з вами колись таке, що 7 мільярдів 259 мільйонів 959 тисяч 919 чоловік втупилися вам прямо в очі? Це просто жахливо. Навіть забув, що збирався робити. І тут я почув в голові голос дідуся. Він радив мені поквапитися, бо 5 секунд закінчувались. Ось я і тицьнув поліно, яке тримав. Тільки тепер це було 7 мільярдів 250 мільйонів 959 тисяч 919 полін у стільки ж рук, а сам його випустив. Деякі люди відразу ж його впустили, але більшість вчепилися в нього. Тоді я взявся пригадувати промову, яку збирався проголосити. Я хотів сказати, щоб люди вдарили першими, не чекаючи, доки Єнсі замахнеться гайковим ключем. Але якось дуже я засоромився. Було якось дивно. Всі люди світу дивляться просто на мене. Я від цього зніяковів, засоромився і навіть рота відкрити не міг. На додачу до цього, дідусь заволав, що в мене рівно одна секунда. Отож, про промову вже й мріяти не доводилося. Через секунду я повернувся в нашу кухню, а там старий Єнсі вже рвався в пристрій, розмахуючи гайковим ключем. Я так нікого й не попередив, тільки й встиг, що дав кожному по поліну. Як же весь світ на мене витріщався? Так, ніби я був голий, у них аж очі на лоба повилізали. А коли я почав потончуватися по краях, ну, як бісквіт, я навіть не знаю, що на мене найшло. Думаю, то просто від зніяковіння. Може, і не варто було так робити, але я це зробив. І я знову опинився на кухні. На горищі дідусь помирав від сміху. Мені здається, у старого джентльмена досить дивне почуття гумору. Але в мене не було часу з ним розбиратися, бо Єнсі шаснув повз мене прямісінько в пристрій. Він розчинився в повітрі, так як і я перед тим. Як і я, він розщепився на стільки ж людей, скільки у світі жителів, і стояв тепер перед ними усіми. Мамуся, татусь і дядько Лес дивилися на мене дуже суворо. Я засовався на місці. «Все нормально», – сказав я. «Якщо в людини вистачає підлості бити маленьких дітей по голові, то він заслуговує того, що...» Я зупинився і поглянув на пристрій. «Того, що отримав», – закінчив я, коли Єнсі з'явився знову. Лютішої гримучої змії я ще в житті не бачив. Оце то так! Здається, кожен в цілому світі приклав руку до містера Єнсі. В нього навіть не було шансу замахнутися гайковим ключем. Весь світ вдарив першим. Ось так. Виглядав містер Єнсі дуже жалюгідно. Та кричати він ще міг. Його лемент було чути на цілу милю. Він кричав, що його надули. Він хотів ще одну спробу. І тепер він прихопить з собою якусь стрілячу залізяку і фінку. Зрештою, мамусі це набридло. Вона схопила містера Єнсі за комір і так струсунула, що в нього аж зуби зацокотіли. «У священному писанні сказано!» – виголосила вона несамовито. «Слухай ти, паршивцю, вилупку нещасний! У Біблії сказано «Око за око», чи не так?» «Ми дотрималися слова! Нам ніхто ні в чому не дорікне!» «Воістину так!» – погодився з горища дідусь. «Ідіть, но краще додому і полікуйтесь арнікою!» – сказала мамуся, ще раз струснувши Єнсі. «І щоб ноги вашої тут не було, а то малюка на вас напустимо!»
«Але ж я не поквитався!» – бушував Єнсі.
«Ви, по-моєму, ніколи не поквитаєтесь!» – вставив я. «Просто життя не вистачить, аби поквитатися з усім світом, містер Єнсі!» Поступово до Єнсі все дійшло, і його як громом вразило. Він почервонів, як борщ, крякнув і почав лаятися. Дядько Лес потягся за коцюбою, але в цьому не було потреби.
«Увесь клятий світ мене скривдив!»
– хникав Єнсі, обхопивши голову руками.
«Зі світу зживають! Якого біса вони вдарили мене першими? Тут щось не так!»
«Тихіше!» Я раптом зрозумів, що лихо зовсім не пройшло стороною, як щойно думав. «Послухайте, хтось чує щось з села?» Навіть Єнсі вгамувався, коли ми почали прислухатися.
«Нічого не чути», – сказала мамуся.
«Сонг правий», – вступив у розмову дідусь. «Це ж бо й погано».
Тут усі зметикували, у чому справа. Всі, крім Єнсі. Тому що у Пайпервілі повинна була піднятися страшна метушня. Не забувайте, ми ж з Єнсі відвідали весь світ. Отже, і Пайпервіль. Люди не можуть спокійно ставитися до таких витівок. Повинен ж бути хоч якийсь лемен.
«Чого це ви всі стоїте, як балдури?» – закричав Єнсі. «Ви повинні допомогти мені поквитатися!»
Я не звернув на нього уваги. Підійшов до пристрою і уважно оглянув його. За хвилину я зрозумів, де саме помилився. Напевно, дідусь зрозумів це так само швидко, як і я. Треба було чути, як він знову розреготався. Сподіваюсь, сміх пішов йому на користь. Інколи його почуття гумору надзвичайно особливе.
«Я тут трохи поплутав з тим пристроєм, мамусю», – зізнався я. «Саме тому в Пайпервілі і така тиша».
«Справді так, клянуся Богом», – вимовив дідусь крізь сміх. «Сонку варто пошукати схованку. Змивайся, синок, змивайся».
«Ти зробив щось, чого не варто було робити, Сонку?» – суворо запитала мамуся.
«Триндите, триндите!» – верещав Єнсі. «Я вимагаю того, що належить мені по праву. Я хочу знати, що таке зробив Сонг, від чого всі люди світу дали мені по голові. Він же щось зробив. Я так і не встиг».
«Дайте хлопцю спокій, містер Єнсі», – промовила мамуся. «Ми виконали свою обіцянку і досить. Забирайтесь но звідси і охолоньте. А то ще бовкнете щось таке, про що самі потім пошкодуєте».
Татусь підморгнув дядькові Лесу. І перш ніж Єнсі почав лаятися у відповідь, стіл підігнув ніжки, наче в них були коліна, і тихенько шаснув Єнсі за спину. Потім татусь сказав дядькові: «Раз, два, взяли!» І стіл випрямив ніжки та дав Єнсі такого стусана, що той полетів в двері.
Останнє, що ми чули, то були крики Єнсі, коли він стрімголов котився з пагорба. Як я дізнався пізніше, так він прокотився півдороги до Пайпервіля. А коли дістався туди, то став кидатись на людей і бити їх гайковим ключем по голові. Мабуть, він вирішив здійснити свій задум простішим шляхом. Його на якийсь час заграти кинули, щоб він охолов. І він, напевно, отямився, тому що зрештою повернувся до своєї халупи. Кажуть, він нічого не робить, тільки сидить собі і ворушить губами. Прикидає, як би йому звести рахунки з цілим світом. Та навряд чи йому це вдасться. Втім, у ту мить мені було не до Єнсі. У мене своїх турбот вистачало. Щойно татусь з дядьком Лесом поставили стіл на місце, як до мене причепилася мамуся. «Сонку, поясни сину, що трапилося. Я боюся, чи не витворив ти чогось, коли сам був у пристрої. Пам'ятай, синку, ти Хохбен. Ти повинен добре поводитися, особливо, коли на тебе дивиться весь світ. Ти ж не знеславив нас перед людством, га, Сонку?» Дідусь знову зареготав.
Поки що ні.
Потім я почув, як у підвалі у малюка в горлі булькнуло. І зрозумів, що він теж вже все побачив. Дивовижно, ніколи не знаєш, чого чекати від малюка. Отже, він теж вміє зазирати в майбутнє. І це всього в 400 років.
«Мамуню, я зробив лише маленьку помилку», – сказав я. «З кожним може трапитися. Я зібрав пристрій так, що він розщепив мене на багато сонків. Вірно. Але ще він відправив мене не тільки до кожної людини, але і в майбутнє. Це тому в Пайпервілі ще не піднявся тарарам».
«Це ж треба», – сказала мамуся. «Хлопчику, до чого ж ти не дбалий?»
«Мамуню, пробач. Погано те, що в Пайпервілі багато хто мене знає. Я краще втечу в ліс, відшукаю собі найбільше дупло. На наступному тижні воно мені згодиться».
«Сонку», – сказала мамуся, – «ти щось натворив? Рано чи пізно я сама все дізнаюся, так що краще скажи зараз».
добре. Будь-що буде, адже я знав, що вона права. Ось я й розповів їй всю правду. Та й вам можу. Ви ж все одно взнаєте наступного тижня. Це просто доводить, що від всього не вбережешся. Рівно через тиждень увесь світ добряче здивується, коли я з'явлюся наче з неба, дам кожному з вас по поліну, а потім відійду на один крок і плюну прямо в очі. По-моєму, 7 мільярдів 250 мільйонів 999 тисяч 919 – це все населення Землі. Ну що ж, бувайте! До наступного тижня! До зустрічі!
Студія «Калідор» – аудіокниги українською. Друзі, якщо вам сподобалося оповідання «До зустрічі» Генрі Катнера, будь ласка, пишіть у коментарях. Тоді ми запишемо і решту оповідань українською мовою. Ну а тепер з вас лайк, підписка і поширення. Дякуємо за те, що ви з нами. Слава Україні!